უფლება და თავისუფლება. მოგესალმებით, ეს გახლავთ გადაცემა უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა ინრლიშვილი, ამ გადაცემის წამყვანი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობასა და პრაქტიკაზე, მონიტორინგის შედეგებზე. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან ქალბატონი მარინე კვაჭაძე, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ანალიტიკური განყოფილების უფროსი, მარინე კაპანაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა ამ ორგანიზაციის იურისტი და ანზორ ხატიაშვილი, კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი, ადვოკატი. ჩვენი ტელეფონის ნომრებს შევახსენებ ჩვენს მსმენელს: 2-40-91-92, 2-40-92-92. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაუსვათ შეკითხვა ჩვენს სტუმრებს ან გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება. შეგახსენებ, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობასა და პრაქტიკაზე, აღსრულების მექანიზმებზე. კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ და მისი აღსრულება, ამ თემაზე ვისაუბრებთ. 2014 წლის მაისიდან შევიდა ძალაში საქართველოს კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. ჩვენ ამ თემას ამ წლების განმავლობაში რამდენიმე გადაცემა უკვე მიუძღვენით. ორგანიზაციამ საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა რამდენიმე დღის წინ გამართა პრეზენტაცია კვლევისა, რომელზეც იმუშავა: დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული მექანიზმი, კანონმდებლობის და პრაქტიკის ანალიზი, ასე ეწოდება მათ მიერ ჩატარებულ კვლევას. და მართლაც ალბათ კანონის ამოქმედებიდან 2 წლის თავზე უკვე შეიძლება გარკვეული დასკვნების გაკეთება: რამდენად ეფექტიანად მუშაობს კანონი, რა არის გასაუმჯობესებელი, რამდენად ძლიერი და ეფექტიანია აღსრულების მექანიზმი. ვიდრე გადავიდოდეთ იმ ძირითად მიგნებებზე, რომელიც გამოვლინდა კვლევის ჩატარებული კვლევისას და იმ პრობლემებზე, რომელიც ახლავს კანონის აღსრულებას საქართველოში, ალბათ კარგი იქნება თუ კიდევ ერთხელ გამარტავთ, რა იგულისხმება დისკრიმინაციაში, როგორ განიმარტება დისკრიმინაცია ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. გთხოვთ, მარი.
მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას გიხდით მოწვევისათვის და ამ თემით დაინტერესებისათვის. დისკრიმინაცია შესაძლებელია იყოს პირდაპირ, გვაქვს ორი ცნება: პირდაპირი დისკრიმინაციის და ირიბი დისკრიმინაციის ცნება. პირდაპირი დისკრიმინაცია გულისხმობს პირის მოპყრობას ან არახელსაყრელ მდგომარეობაში ჩაყენებას რაიმე ნიშნით სხვა მის ანალოგიურ მდგომარეობაში მყოფ პირებთან შედარებით, ანუ როდესაც თანასწორ პირების მიმართ ხდება არათანასწორი მოპყრობა და ერთ-ერთი, ანუ რაიმე ნიშნით კონკრეტ პირთა ჯგუფი არახელსაყრელ მდგომარეობაში ექცევა, ამავდროულად შესაძლებელია მოხდეს პირიქით, როდესაც პირები მიიჩნევიან არათანასწორ პირებად, ანუ არ არიან ისინი ანალოგიურ მდგომარეობაში, თუმცა მათ მიმართ ხდება პირიქით თანასწორი მოპყრობა, რაც ასევე დისკრიმინაცია, პირდაპირ დისკრიმინაცია. ამის მაგალითი შესაძლოა მოვიყვანოთ მაგათაც სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლა, როდესაც მიუხედავად პირის რწმენისა და მრწამსისა, აბსოლუტურად ყველა ადამიანს შესაძლოა ჰქონდეს ვალდებულება, რომ აიაროს მიუხედავად იმისა, რომ მისი რწმენა მაგალითად ამის წინა მას ეწინააღმდეგებოდეს ასეთი სამსახურის გავლას, მაგალითად ისეთები არიან იეჰოვას მოწმეები, პაციფისტები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ირიბ დისკრიმინაციას, ირიბი დისკრიმინაცია გულისხმობს იმას, რომ ერთი შეხედვით მოპყრობა არის ნეიტრალური ყველა პირის მიმართ, თუმცა ამ ნეიტრალური მოპყრობის შედეგი მაინც არის დისკრიმინაცია. ამ შემთხვევაში გულისხმობა მაგალითად, როდესაც ჩვენ შემოვიღებთ მაგალითად საჯარო დაწესებულებებში წეს, რომ ყველა ადამიანმა უნდა იაროს ჩადრის გარეშე და მთლიანად უნდა იყოს ღია, თმებიც უჩანდეს, ეს შესაძლოა იყოს ჩოლებრივი ნეიტრალური წესი, თუმცა დისკრიმინაციული იმ ადამიანების მიმართ, რომელთა მრწამსიც მათ ავალდებულებს მაგალითად, რომ იარონ ჩადრით ან ბურკათი და ასე შემდეგ. ეს არის ირიბი დისკრიმინაციის ცნება. ჩვენი კანონმდებლობით ორივე მათგანი თანაბრად არის აკრძალული. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ დისკრიმინაცია გულისხმობს ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაციას, дискриминацияс, იქნება ეს раса, კანისფერი, ენა, წარმომავლობა, წარმომავლობა, სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა, სქესი თუ ასე შემდეგ. როგორც ჩვენი კონსტიტუცია მე14 მუხლის თანახმად, ასევე თქვენს მიერ ნახსენები ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონი განმარტავს პირდაპირ და ირიბ დისკრიმინაციას ამგვარად და შესაბამისად კრძალავს ორივე მათგანს.
ძალიან დიდი მადლობა და აქვე კიდევ ერთი საკითხი რომ განმარტოთ, რა შემთხვევაში შეუძლია მოქალაქეს მიმართოს სასამართლოს ან სახალხო დამცველთან არსებულ თანასწორობის დეპარტამენტს? აი ამას როგორ არეგულირებს კანონმდებლობა? ანზორ იქნებ თქვენ.
მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. რა შეეხება ამ საკითხს, კანონი შემდეგნაირად არეგულირებს ამ დისკრიმინაციის სხვებს, პირი რომელიც მიიჩნევს, რომ დაექვემდებარა დისკრიმინაციას, მას შეუძლია აირჩიოს ამ ორი მექანიზმიდან ერთ-ერთი, ან მიმართოს სახალხო დამცველს, ან წავიდეს სასამართლოში და სასამართლოს მეშვეობით დაიცვას თავისი უფლება. თუმცა ამ ორ მექანიზმს შორის არსებითი სხვაობა არსებობს კანონმდებლობის დღევანდელი მოცემულობის პირობებში, რაც გამოიხატება იმაში, რომ სახალხო დამცველისათვის მიმართვის კონკრეტული ვადები კანონმდებლობით გაწერილი არ არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ დისკრიმინაციის ფაქტის დადგომიდან, ან როდესაც მსხვერპლი დაექვემდებარა დისკრიმინაციულ მოპყრობას, მას შეუძლია პრინციპში ნებისმიერ დროს საჩივარი შეიტანოს სახალხო დამცველთან. მეორეს მხრივ, სასამართლოსთვის მიმართვისათვის სამთვიანი ვადა არის დაწესებული ხანდაზმულობისა, რა პერიოდშიც სარჩელი უნდა აღიწრას. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, სახალხო დამცველი შემოიფარგლება მხოლოდ რეკომენდაციის გამოცემით დისკრიმინაციის საქმეზე, რაც შეეხება სასამართლოს, მას გამოაქვს სავალდებულო ხასიათის გადაწყვეტილება, რომელიც აღსრულებას ექვემდებარება. და ამ მხრივ შესაძლოა სასამართლო უფრო ჩვენი გამოცდილებით მაგალითად მისაღები არის ხოლმე, როდესაც დგება არჩევანი ამ ორ მექანიზმს შორის.
კი ბატონო, დიახ, ბატონო.
როგორც მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის ასევე საინტერესო გადაცემაში.
მადლობა თქვენ რომ მოგწვევით.
და მე მინდა უბრალოდ რამდენიმე მომენტს გაუსვახაზე და დავამატო ის, რაზედაც საუბარი იყო. პირველი ის, რომ აბსოლუტურად სწორად აღინიშნა, რომ როდესაც არჩევანი დგება, ომბუდსმენს მიმართოს პიროვნებამ თუ სასამართლოს, რა თქმა უნდა, სასამართლოს აქვს თავისი ვადები, პროცედურები უფრო მკაცრი, ვიდრე ვთქვათ, ომბუდსმენთან მიმართვას, მაგრამ ომბუდსმენი წუჩივე წყვეც წარმოებას, როგორც კი იქნება ინფორმაცია, რომ სარჩელი შევიდა სასამართლოში. მეორე საკითხია თვითონ ეს ადამიანი, როდის იქ არის დათქმა, რომ როდესაც მისთვის ცნობილი გახდა, რომ სავარაუდოდ ის შეიძლება ყოფილიყო მსხვერპლი დისკრიმინაციის. და აი აქ ძალიან კარგად გაესვა ხაზი ირიბი და პირდაპირ დისკრიმინაციის განსაზღვრებას. იმ გაგებით, რომ პირდაპირ დისკრიმინაციის განსაზღვრება რაც გვაქვს ირიბი დისკრიმინაციის განსაზღვრება, მაგრამ ირიბი დისკრიმინაციის აღმოჩენა უფრო რთულია. აქ არის ორი მექანიზმი: სტატისტიკა და არის მეორე სასამართლო პრაქტიკა, როგორ მიდის, იმიტომ რომ პირდაპირ დისკრიმინაცია ეს უკვე ნათელია, ცხადია, შეიძლება კანონი იყოს ან მოპყრობა იყოს დისკრიმინირებული, მაგრამ აი ირიბი დისკრიმინაციის ფაქტების აღმოჩენა ძალიან რთულია. და მე აქვე დავწერდი, რომ თვითონ კანონი გახსოვთ, რა სისწრაფით იქნა მიღებული და ეს ძალიან მისასალმებელი და წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო, მაგრამ იმდენად რამდენთა ძალიან სწრაფად მოხდა მისი მიღება, ბუნებრივია ეს კანონმდებლობისთვის დამახასიათებელია. მასში არის გარკვეული ხარვეზები, რომელზედაც ეთყობა შემდეგ გვექნება საუბარი, და ძალიან უფრო სასურველი იქნებოდა, უფრო ქმედითი აღსრულების მექანიზმები ყოფილიყო ჩადებული თვითონ კანონში. ამაზე არაერთხელ მიუთითა იგივე იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, რომელშიდაც საქართველო პერიოდულ ანგარიშებს წარადგენს, იქნება, ну, თქვათ, იგივე გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოებში. დიახ, მე ვთვლი, რომ ეს გამოსწორებადი და ესეთი პროცესია, რომელიც შეიძლება დაიხვეწოს და შემდეგ საკანონმდებლო დონეზე გასწორდეს, იმიტომ რომ კანონი არ არსებობს კანონისთვის, ის არსებობს იმისთვის, რომ აღსრულდეს და ეფექტურად, არ ამარტო აღსრულდეს,
და შედეგი გამოიღოს,
ეფექტურად აღსრულდეს და დაიცვას მოქალაქის უფლებები.
ძალიან დიდი მადლობა.
დავამატებ რა კი ეს წოთმები წამოჭერეს თქვენ რამდენიმე საკითხს, აი აზორ ბატონმა აზორმა ახსენა სასამართლოს უპირატესობები აღსრულებასთან დაკავშირებით, თუმცა აქვე უნდა გაისვას ხაზი, თქვენ ახსენეთ რომ ომბუდსმენს საკუთარი უპირატესობები აქვს, იგივე პროცედურების გათვალისწინებით უფრო მარტივად ხდება ხალხო დამცველთან წარმოება პროცესის, ამასთან იგი არის უფრო მეტად მოქნილი რომ მოიძიოს თავადაც გამოიკვლიოს საქმე, მოიძიოს დამატებითი მტკიცებულებები, ინფორმაცია და მასალები და ასე შემდეგ. ამიტომაც ჩვენც და აზორის ორგანიზაციაც როგორც მახსოვს ზოგადად ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია თავად სახალხო დამცველის ჩათვით უკვე დიდი ხანი ამბობს იმას რომ სასამართლო და სახალხო დამცველი უნდა იყოს არაპარალელური, არამედ არა ალტერნატიული, არამედ
პარალელური მექანიზმი.
აბსოლუტურად
გეთქვით. და რას თქვენ ახსენეთ კანონის თან დაკავშირებით რომ ნამდვილად ეს ნელ-ნელა უნდა აღმოიფხვრას, აუცილებელია ჩემი ეს ხაზი გავსვათ იმას რომ ერთი წელია უკვე სახალხო დამცველი შეტანილია კანონ პროექტი საქართველოს პარლამენტში, იგი დაახლოებით ერთი წელი წანახევრის წინ მიიღეს პირველი მოსმენა, თუმცა შეჩერებულია ეს პროცესი, ან უკვე წელი წანახევარი აღარ ხდება მის განხილვა და შესაბამისად ცვლილებების შეტანა, რაც ჩემი აზრით ძალიან საწუხარო ფაქტია. ანუ ეს იმას მიუთითებს, იმაზე მიუთითებს რომ უკვე დიდი ხანია ეს პრობლემა უკვე აღმოჩენილია, დიდი ხანია ამაზე საუბარი მიმდინარეობს, მაგრამ რეალურად ამდენი ხნის განმავლობაში ჯერ არ მომხდარა შესაბამისი ცვლილებების მიღებაც.
ძალიან დიდი მადლობა მარი. ძალიან დიდი მადლობა იმ თემების წამოჭრისთვის, რაზეც ეს არის სწორედ ის თემები, რაზეც ეძღვნება ჩვენი გადაცემა, ის პრობლემები, რომელიც გამოვლინდა ორი წლის განმავლობაში. მოდით ახლა დავუბრუნდეთ იმ კვლევას, რომელზეც საუბრითაც დავიწყეთ გადაცემა. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ამ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევა. ძალიან მოკლედ, რომ ვთქვა, რა იყო კვლევის მიზანი, რას ეყრდნობოდა თქვენი ანალიზი და მერე ძირითადი მიგნებები.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, კვლევის მიზანი იყო, როგორც თქვენ ახსენეთ თავშივე, მოგვეხდინა იმ პრობლემებისა და ხარვეზების იდენტიფიცირება, რომელიც შესაძლოა გქონდეს ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან დაკავშირებით, როგორც კანონში, ასევე მის საფუძველზე განვითარებულ პრაქტიკაში, როგორც სასამართლოში, ასევე სახალხო დამცველთან, და შესაბამისად მოგემზადებინა შესაბამისი რეკომენდაციები ორგანოებისათვის, რათა აღმოიფხვრას შემდგომ ეს პრობლემები. ჩვენ ამ კვლევის განხორციელებისას გამოვითხოვეთ ინფორმაცია აბსოლუტურად ყველა სასამართლოდან, რომელიც მოქმედებს საქართველოში და ასევე სახალხო დამცველის აპარატიდან. დამატებით ჩვენ ასევე მოვიძიეთ დამატებით ინფორმაცია სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობენ, მათ შორის იყო აზორის ორგანიზაციაც, რომელსაც ვთხოვეთ, რომ გადმოეცა გარკვეული დოკუმენტები. დამატებით იმიტომ გამომდინარე იქიდან, რომ სასამართლოდან ყველა დოკუმენტის მიღება ვერ მოხერხდა, აქვე მინდა ამასაც ხაზი გაუსვას ამ სამწუხარო ფაქტსაც, რომ ყველა სასამართლოს მხრიდან არ იგრძნობოდა საკმარისი თანამშრომლობა, მათ მანაწილმა უარი თქვა საქმის მასალების გადმოცემაზე და შემოიფარგლა მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებების ან საბოლოო გადაწყვეტილებების გადმოცემით. ასეთ თანამშრომლობაზე დათანხმდა მხოლოდ რამდენიმე სასამართლო. ასევე სამწუხარო პრობლემას წავაწყდით ჩვენ კვლევის ფარგლებში იმ თვალსაზრისით, რომ რიგმა სასამართლოებმა თქვეს, რომ ისინი არ აღრიცხავენ დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ საქმეებს, არ აწარმოებენ სტატისტიკას, შესაბამისად თავად სასამართლოებმაც არ იცოდნენ ზუსტად რამდენი საქმე იყო მათ წარმოებაში. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევაც კი დაფიქსირდა, რომ ჩვენ როცა მიმართეთ ერთ-ერთ რაიონულ სასამართლოს, მათ თავიდან გითხრა, რომ საერთოდ არ ქონდათ ასეთი საქმეები, თუმცა შემდგომ სხვა ინფორმაციების გამოკვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ მათთან ორი საქმე იყო. გამდინარე აქედან ჩვენს კვლევაში შესაძლებელია ვერ აღმოჩნდა რამდენიმე საქმე, არ გამოვირჩა ამას, რომელიც შესაძლოა არსებობდეს სასამართლოში, თუმცა მათ არ მოუწოდებიათ ეს საქმეები. რაც შეეხება ძირითად მიგნებებს, რაც კვლევის ფარგლებში დაფიქსირდა, უნდა აღინიშნოს, რომ გვაქვს ბევრი რამდენიმე უარყოფითი პრაქტიკა, რაც დაფიქსდა სასამართლოში, თუმცა ასევე რამდენიმე პოზიტიური, ჩვენი მოსაზრებით პოზიტიური მიგნებაც. დავიწყებ უარყოფითი ხარვეზებით და მასზე ვისაუბრებ ძალიან მოკლედ და გასაგებად. ერთ-ერთი პრობლემა, რაც გამოიკვეთა, ეს იყო სარჩელის დასაშვებობის ეტაპზე სასამართლოების მხრიდან სპეციალური ნორმების უგულებელყოფა, რომელიც გვაქვს დაწესებული სპეციალურად შემოღებულია დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით საქმეების განხილვისათვის, რომ ეს გვაქვს ამოქალაქ საპროცესო კოდექსში, დაფიქსდა შემთხვევები განსაკუთრებით თბილისის საქალაქო უბრალოდ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, როდესაც სასამართლომ სრულად უგულებელყო ეს ნორმები და განჩინება, ანუ სასჩელი არ მიიღო წარმოებაში ზოგად ნორმებზე დაყრდნობით. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ შემთხვევაში სპეციალური ნორმების გამოყენება, სათქო უნდა აქვს თავისი დატვირთვა და მნიშვნელობა, იმიტომ რომ იგი შემოღებულია სწორედ იმისათვის, რომ დისკრიმინაციის მსხვერპლს და შესაბამისად მოსაჩელეს გაუადვილოს სამართალ წარმოება და ადგენს ზოგადი წესისგან განსხვავებულ უფრო გამარტივებულ, ასე ვთქვათ, პროცედურებს, მათ შორის ეს ეხება ხარვეზის დადგენას, ნაცვლად საჩელზე უარის თქმისას და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც გამოჩნდა, იყო განსჯადობაზე დავა სასამართლოს კოლეგიებს შორის, ადმინისტრაციულ და საქალაქო კოლეგიებს ეხება საქმე. როდესაც საქმე ეხებოდა ადმინისტრაციულ ორგანოს მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში მიღებულ გადაწყვეტილებას ის დისკრიმინაციულ მოტივს, ასე ვთქვათ, რაზეც დაობდა მოსაჩელე მხარეს, ადმინისტრაციულმა ორგანომ რამდენიმე საქმე დაფიქსა ესეთი, თქვა, რომ იგი ვერ განიხილავდა დისკრიმინაციის ფაქტს, ვინაიდან აღნიშნული ნორმები დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით, რომ გადაწყვიტა საქმე, გვაქვს მხოლოდ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში, შესაბამისად იგი არ იყო უფლებამოსილი. როგორც ჩემთვის უკვე ცნობილია, ამ მიმართულებით დავა განსჯადობასთან დაკავშირებით უზენაეს სასამართლოს უკვე აქვს რამდენიმე შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიღებული და ორნაირი პრაქტიკა ჩამოაყალიბა. ნუ იმ შემთხვევაში, როდესაც მოსაჩელე მხარეს გასაჩირებული ჰქონდა არამხოლოდ დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენას, არამედ ადმინისტრაციულ ორგანოს მხრიდან აქტის ბათილობას და ანუ რაიმე სხვა ქმედების განხორციელებას ადმინისტრაციულ ორგანოს მხრიდან, ამ შემთხვევაში გვაქვს ეს შემთხვევა, რომ ადმინისტრაციულმა ორგანომ უნდა განიხილოს კოლეგიამ უკაცრავად ასეთი საქმე, ხოლო თუ კი გვაქვს მხოლოდ დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენა, მხოლოდ სამოქალაქო კოლეგიამ.
ძალიან დიდი მადლობა, მარი, თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ შემდეგ განავრცოთ ეს თემები. ახლა მოусმინოთ ქალბატონ მარინას, თქვენ შეგიძლიათ უპასუხოთ იმ გასცეთ
რეკომენდაციებს
და ასევე რომ საუბრობთ სასამართლოს პრაქტიკაზე. ახლა უკვე აი თქვენი კუთხიდან დანახული ამ ორი წლის განმავლობაში საერთო სასამართლოების პრაქტიკა. მსმენელისთვის ალბათ საინტერესო იქნება ზოგადად ტენდენცია როგორი იყო, რამდენად აი თქვენი აზრი მაინტერესებს მე, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად გაცნობიერებული აქვს ჩვენ საზოგადოებას ეს ცნება, რას ნიშნავს და რამდენად იზრდება თუ არა რიცხვი შემოტანილი სარჩელებისა, რაც უფრო დრო გადის, უფრო აცნობიერებს თუ არა საზოგადოება, რომ მას შეუძლია მიმართოს სასამართლოს აი ამ ნიშნით. ასევე საინტერესო ალბათ რა ნიშნით დისკრიმინაციას ეხებოდა ძირითადად შემოტანილი სარჩელები. აი ასეთი დეტალები გვაინტერესებს თქვენგან.
დიდი მადლობა ცოტა საინტერესო კითხვაზე. მე მართალი გითხრათ, ცოტა სხვა თემატიკით მინდოდა დამეწყო, მაგრამ ისეთი არა ძალიან საინტერესო და კომპლექსურ საკითხს შეეხეთ. და ახსენეთ, რამდენად საზოგადოებას არ გათვითცნობიერებული არის თუ არა თვითონ დისკრიმინაციის მსხვერპლი. ეს ცალკე პრობლემა და ნამდვილად შესწავლას მოითხოვს, იმიტომ რომ საზოგადოებაში არის, აი ბატონი ანზორს ეტყობა, დამეთანხმება ორი უკიდურესობა, ერთი როდესაც არათვითცნობიერებს და მეორე როდესაც არ არის დისკრიმინაციის მსხვერპლი, მაგრამ აღიქვავს,
მაგრამ მიიჩნევს თავს, ხო?
რა თქმა უნდა, ეს ცალკე პრობლემაა და მოითხოვს აი ამ კანონის პოპულარიზაციას, გარკვეული ღონისძიებების განხორციელებას, რათა მოსახლეობამ და მოქალაქემ პირველ რიგში კარგად გაათვითცნობიეროს რა არის და როდი შეიძლება ის იყოს მსხვერპლი დისკრიმინაციის და რა, ესე ვთქვათ, ხიფათებია საერთოდ ამ გზაზე. და მინდა აქვე აღნიშნო, რომ ეს იმდენად დიდი თემაა, რომ დისკრიმინაცია არის არამარტო საჯარო სამსახურში, ვთქვათ, თუ შრომით ურთიერთობებზე ვსაუბრობთ, არამედ კერძო სტრუქტურებშიც და აი ეს თემები, რა თქმა უნდა, ძალიან გადაბჭობილია ერთმანეთთან. ხა რაც შეეხება სასამართლოს. მოლო ჩვენ გავეცანთ თქვენ კვლევას, ან ვიმეორებ საინტერესო კვლევა, ნახეთ რეკომენდაციები, რომლებიც ყურაც აღებია იმ გაგებით, რომ საინტერესოა საზოგადოება როგორ უყურებს ხომ არასამთავრობო სექტორი როგორ აფასებს სასამართლოს საქმიანობას ამ მიმართულებით და მინდა პირველი რაც მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან დიდი ინტერესია მოსამართლეების მხრიდანაც ამ კანონის და საერთოდ დისკრიმინაციის, განსაზღვრების დისკრიმინაციის საკითხებთან დაკავშირებით. უზენაეს სასამართლოს აქვს, ესე ვთქვათ, სასამართლო პრაქტიკის განზოგადების განყოფილება, რომელიც შიდა პრაქტიკას საუბობს, და ანალიტიკური განყოფილება, რომელიც ძირითადად ამუშავებს და მასში შედის ადამიანის უფლებათა ცენტრი და სტატისტიკის სექტორი, რომელიც ამუშავებს ევროსასამართლოს უცხოეთის ქვეყნების პრაქტიკას და იძლევა სტატისტიკას მთელი საქართველოს მასშტაბით. თქვენი რეკომენდაცია ზუსტად იწყებოდა და თქვენმა ორგანიზაციამ რამდენჯერმე მოგმართა სტატისტიკასთან დაკავშირებით. მე მახსოვს ეს მიმოწერა, იქ იყო გარკვეული კითხვები, ჩვენ ჰქონდა, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია. საქმე იმაშია, რომ დიახ, სტატისტიკის მიმართულებით ძალიან ბევრი რამ ნაბიჯები გადაიდგა ამ უკანასკნელ პერიოდში. ჩვენ შემოვიღეთ და როდესაც დავინახეთ, რომ ჯერ კიდევ თქვენს მომართვამდე, რომ ეს პრობლემური საკითხი იყო, იმიტომ არა მარტო თქვენი არასამთავრობო, არამედ პროაქტიული ინფორმაციის გაცემისას ჩვენ მომართავენ ესეთი კითხვით, შემოვიღეთ, ესე ვთქვათ, აღრიცხვა, ჩვენ შეგვეძლო ადრე მიგვეცა მხოლოდ სისხლის სამართლის საქმე სტატისტიკა, მაგრამ ეხლა შემოღებულია სპეციალურად მუშავდება დამუშავების პროცესში, ესე ვთქვათ, ტესტირების პროცესშია, როდესაც ჩვენ აღრიცხავთ სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ დავებს, რომელიც უკავშირდება სწორედ დისკრიმინაციის საკითხებს. არის მითითებული თვითონ რაიონული სასამართლოები, იყო ეს, იყო საქალაქო სასამართლო, ვადები, როდის შემოვიდა და როდის დამთავრდა, იყო სამოქალაქო თუ ადმინისტრაციული წესით, რას ეხებოდა ძალიან მოკლედ მიმოხილული ეს საქმე და დისკრიმინაციის საფუძვლები, ანუ რა სახესთან გვაქვს დისკრიმინაცია, აქ არის გენდერული, აქ არის შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაცია და ასე შემდეგ. ისე რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა შედგა, ესე ვთქვათ, სასამართლოსა და საზოგადოებრივი წარმომადგენლებს შორის, რადგან ჩვენ დავინახეთ ის პრობლემები, რომლებზედაც სულ მიდის დისკუსია. ბუნებრივია, რომ შესაძლებელია თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, რომ რაღაცა საქმეები თქვენ კვლევაში, რომელიც გამოითხოვეთ, არ იყო თქვენთვის მოწოდებული, იმიტომ რომ გესმით, რომ ამ საკითხს ცალკე ადამიანის სტატისტიკის გამცემი სასამართლოში მითუმეტეს ეხება რაიონულ სასამართლოებს არზის. ეს არის კანცელარიის მუშაკი, რომელიც პარალელურ რეჟიმში ასევე პასუხობს მოთხოვნებს და ადგენს ამ სტატისტიკას. ჩვენ სტატისტიკის სექტორი იღებს მთელი საქართველოს მასშტაბით აი ამ ინფორმაციას, ამუშავებს, თქვენ შეგძლიათ ვებგვერდზე წიხილოთ ეს ინფორმაცია, წელიწადში ერთხელ ვაქვეყნებთ, შემდეგ და
შემაჯამებით
ერთხელ უგზავნით დიახ გეოსტატს და შემდეგ წელიწადში ერთხელ ხდება მთლიან შემაჯამებელი ინფორმაციის გადაცემა, უფრო ფართოდ, უფრო ყოვლისმომცველად და აქედან გამომდინარე, აი ის რაც მე დღეს ხელთ მაგიანვრიდან მოწოდებული 8 თვის განმავლობაში მეცხრეთვე აქ არ ასახული, სულ მე არ ვიძახი სისხლის სამართლის საქმეებზე, სულ არის 19 საქმე, რომელიც არის აღრიცხული. გარდა ამისა, ძალიან საინტერესოა ის, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, დონორები ატარებენ სპეციალურად ტრენინგებს მოსამართლეებისთვის, მოსამართლეთა თანაშემწეებისთვის. აქ აქტიურად არის ჩართული იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, რომელსაც გათვლილი აქვს, ესე ვთქვათ, გარკვეული საათები ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მე მესმის, რომ ორი წელი დიდი ვადა იმისთვის, ვინც იყო დისკრიმინირებული და ვინც იბრძვის თავისი უფლებებისთვის. მაგრამ ამავდროულად ორი წელი ის ვადა, როდესაც ეს კანონი ამუშავდა, მოერგო, ესე ვთქვათ, დავინახეთ მისი ხარვეზები, დადებითი და უარყოფითი მხარეები და ბუნებრივია, აი ის პრობლემა, რომელიც თქვენ წამოჭერთ და ნამდვილად პრობლემური იყო, როდესაც ესე ვთქვათ, დავა მიმდინარეობდა, შემდეგ ფაქტის დადგენაზე სამოქალაქო კოლეგიას სამოქალაქო წესით უნდა დამდგარიყო განხილულიყო ფაქტი და ასე ვთქვათ, შემდეგ ეს გარკვეულ პრობლემებს წარმოშობდა. მე მოგიყვანთ მაგალითს საკასაციო ინსტანციაში, უზენაეს სასამართლოში, ეს არის ივლისის ბოლოს მიღებული გადაწყვეტილება ერთ-ერთი სამინისტროს წინააღმდეგ, სადაც მე ციტირებას გავაკეთე, რომ ძალიან საინტერესო რამ იქნა აღნიშნული, როდესაც აღინიშნა, რომ მოსარჩელე ითხოვს არადამოუკიდებლად დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენას და აქედან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურებას, ან დისკრიმინაციული ქმედების შეწყვეტას, არამედ ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობას, რის საფუძველზეც უთითებს დამსაქმებლის მხრიდან დისკრიმინაციულ მოპყრობას. ამ გადაწყვეტილებაში მე აქვე მინდა გაუსვა ხაზი, რომ რა თქმა უნდა პრაქტიკა ჩამოყალიბების პროცესში, იმიტომ ვთქვი, რომ ორი წელი ეს ის ვადა, როდესაც პრაქტიკა ერთგვაროვანი ჯერ არ არის, მაგრამ ძალიან საყურადღებო რამ ჩაიწერა ამ გადაწყვეტილებაში, აქტის კანონიერების და დისკრიმინაციის ცალცალკე შეფასება შეუძლებელია. ანუ თუ აქტის გაუქმებაზეა საუბარი, რომლის საფუძველზეც მოხდა დისკრიმინაცია, ეს ესე ვთქვათ, გახლეჩა მური მოვლენის არ არის მისაღები და აი ძალიან საინტერესოა ამ ადმინისტრაციული კოლეგიის ეს გადაწყვეტილება, რომელმაც ესე თამამად თქვა, რომ ასე ვთქვათ, ცალცალკე შეფასება შეუძლებელია და უნდა შეფასდეს ერთად.
ნიხარია ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენს კვლევაში ზუსტად ეს არგუმენტაცია გვაქვს ჩვენს ჩამოწერილი, რომ არ არის სწორი ამ დავების გახლეჩვა, მაშინ როდესაც დისკრიმინაციული მოტივით მოხდა ადმინისტრაციული აქტის მიღება, მაგალითად, ხო, ასეთ შემთხვევაში ზუსტად ესეთი არგუმენტაცია გვაქვს ჩამოწერილი.
ამ ქალბატონმა არის მე აქვე დავსე, რომ დისკუსია ამ თემაზე მიმდინარეობს, ანუ ეს არის სულ ახალი გადაწყვეტილება და პრაქტიკა როგორ წავა ამას გვიჩვენებს.
ძალიან დიდი მადლობა. მოდით ახლა ანზორს მოვუსმინოთ. ანზორ, თქვენი ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი, მე მინდა შევახსენო ჩვენს მსმენელს, არის წევრი იმ კოალიციისა, რომელმაც 2014 წლის მაისის შემდეგ ხუთი ორგანიზაცია შედის, მე მგონი ამ კოალიციაში, რო თუ სწორად მახსოვს, რომელიც შეისწავლის როგორ მუშაობს კანონი. ყველა ამ ორგანიზაციას აქვს თავისი მიმართულება. თქვენ როგორც ვიცი, მუშაობთ პოლიტიკური ნიშნის დისკრიმინაციისა და გამოხატვის თავისუფლების ნიშნის დისკრიმინაციის კუთხით. საინტერესოა თქვენი თვალით დანახული პრაქტიკა.
კი ბატონო, სწორი ბრძანეთ, ანუ კოალიცია თანასწორობისთვის დაფუძნდა დაახლოებით 2 წლის წინ, როდესაც აღნიშნული კანონი დისკრიმინაციის აღმოფხვრისა მიღებული იქნა. ეს კოალიცია დაფუძნდა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით და ძალიან დიდი მადლობა მათ და ზოგადად ვფიქრობ, რომ კოალიციამ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა და კვლავაც აგრძელებს ამ როლის შესრულებას პრაქტიკის განვითარებაში და დისკრიმინაციასთან ბრძოლაში. რაც შეეხება ორგანიზაციების რაოდენობას, ის გაიზარდა, ანუ კოალიცია ღია არის არასამთავრობო სექტორისთვის დაინტერესებულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაწეორიანდნენ, ამჟამად 7-მდე ორგანიზაცია არის უკვე და სხვადასხვა ნიშნით დისკრიმინაციის საქმეებს
იხილა
საჩივრებს და წარმოებაში ვიღებს მიკოქს სასამართლოში ან საახო დამცველთან. კონკრეტულად კონსტიტუციის 52 მუხლის შემთხვევაში ჩვენ დაკავებულები ვართ პოლიტიკური ნიშნის დისკრიმინაციის საკითხით, ასევე აზრის თავისუფლად გამოხატვის გამო დისკრიმინაციის საკითხით და რატომ ავირჩიეთ ეს მიმართულებები, მოკლედ შევეცდები, რომ დავასაბუთ, ასე ვთქვათ, ალბათ დამეთანხმებით, რომ ჩვენი საზოგადოება ძალიან აქტიურად არის ზოგადად და გვიყვარს პოლიტიკის დაინტერესება და პოლიტიკაზე ყველგან არის ყოველთვის საუბარი ჩვენს რეალობაში და სამწუხაროდ ხდება ისეთი ფაქტებიც, რომ მაგალითად უმეტეს შემთხვევაში სამუშაო ადგილებზე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიისადმი სიმპათიების გამოხატვის გამო ზოგიერთ ადამიანს უწევს სამსახურის დატოვება და ასეთი მნიშვნელოვანი უფლება, რომელიც შრომის უფლებას გულისხმობს, ირღვევა ასეთ შემთხვევებში. ასევე შესაძლოა კონკრეტულ საწარმოში თავისუფლად გამოხატოს სამსახურებრივ საკითხებზე დასაქმებულმა აზრი, რაც შეიძლება არ იყოს მისაღები და დამსაქმებლისთვის და ამის გამო შეავიწროოს ან დაითხოვოს სამსახურიდან. ეს სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ ფაქტი არის და ვფიქრობ, რომ ჩვენს წარმოებაში არსებულმა საქმეებმა ეს დაადასტურა კიდევაც, როდესაც სააპელაციო სასამართლოში დადგინდა დისკრიმინაციის ფაქტები ისეთი ადმინისტრაციული ორგანოს მიმართ, როგორც არის თბილისის მერია. თუმცა ჯერჯერობით საბოლოო გაწოტლება არ არის გამოტანილი, ანუ კანონიერძალაში შესული და უზნე სასამართლოს ეტაპზე არის ამჟამად ის დავები, მაგრამ კანონიერძალაში შესული შემთხვევაში ნამდვილად დადასტურდება, რომ ეს რეალური პრობლემა არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში და თვითონ ორგანიზაცია GDI-ს კვლევაც ადასტურებს ამას, კერძოდ იქ სტატისტიკური ინფორმაცია არის მოყვანილი და პოლიტიკური და რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციას უჭირავს ყველაზე დიდი წილი საქმეებისა.
აი
ჩვენ პრაქტიკიდან გამომდინარე რა ხარვეზებიც გამოიკვეთა სასამართლოში, რამდენიმეს მინდა შევეხო. პირველ რიგში ეს უკავშირდება მტკიცების ტვირთს. სამწუხაროდ ძალიან ვითრგუნებოდით ხოლმე თავდაპირველად, როდესაც სასამართლოში მიქონდა საქმეები კოალიციის წევრ ორგანიზაციებს, რამდენადაც პირველი ინსტანციის სასამართლოები არ აღმოჩნდნენ მზად დისკრიმინაციის საქმეების სათანადოდ განსახილველად. არ ითვალისწინებდნენ საერთაშორისო სტანდარტებს და ძალიან მაღალ ტვირთს აწესებდნენ ხოლმე მტკიცებისათვის. მოსარჩელის მხარეზე ამ დროს პირიქით კანონი ამბობს, რომ სწორედ მოპასუხეს ეკისრება მტკიცების ტვირთი და ამოსავალი აქ ის არის, რომ მოსარჩელე მხარემ მთავარია წარადგინოს მის ხელთ არსებული მტკიცებულებები და ფაქტები, რომლებიც ვარაუდის საფუძველს ქმნიან, ანუ მოსამართლეს უნდა ჩამოუყალიბდეს შინაგანი რწმენა, რომ აქ შესაძლოა ნამდვილად ქონდა დისკრიმინაციას ადგილი და ამის შემდეგ მტკიცების ტვირთი, ანუ წარმოდგენილი ფაქტების გაქარწყლების ტვირთი დააკისროს მოპასუხე მხარეს. რაც სამწუხაროდ თავდაპირველ საქმეებში სასამართლო პირდაპირ აღნიშნავდა კიდევაც გააწყვეტილება იყო ერთ-ერთი მაგალითად, რომ მოსარჩელემ მაღალი ხარისხით უნდა დაამტკიცოს დისკრიმინაცია და არ დაკმაყოფილდა ის სარჩელი, რაც შემდგომში საბედნიეროდ სააპელაციო სასამართლოში დაკმაყოფილდა და გამოსწორდა ეს ხარვეზე. ამიტომ ზედა ინსტანციის სასამართლოები უფრო აღმოჩნდნენ მომზადებულები, ასე ვთქვათ. და განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა, რასაც ქალბატონმა მარინა მისაუბრა. ნამდვილად მნიშვნელოვანი გაწოტლებები იყო გამოტანილი იგივე განსჯადოებასთან დაკავშირებით და მეც ასევე მსურს ციტირება მოვახდინო ერთ-ერთი განჩინებიდან უზენაესი სასამართლოს, სადაც მნიშვნელოვან რაღაცას, მნიშვნელოვან რამეს აცხადებს. კერძოდ, საკასაციო პალატა აღნიშნავს, რომ დისკრიმინაციის ადგილი აქვს იმ შემთხვევაში, თუ დადგენილი ფაქტები ადასტურებენ არათანაბარ ტენდენციურ მიდგომას. დისკრიმინაცია არის კანონის უხეში დარღვევა. სასამართლო დაცვა ასეთ შემთხვევაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ამიტომ სასამართლოს როლი მართლაც უდიდესი არის, განსაკუთრებით ისეთ საქმეებში, როდესაც ადამიანი დისკრიმინაციის საქმის სახელმწიფოს უპირისპირდება. და ამავე განჩინებაში ამბობს სასამართლო, რომ ადმინისტრაციული თვითნებობის თავიდან აცილებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ საჯარო სექტორშიც სასამართლო კონტროლი ამ კუთხით. რაც თავდაპირველად სასამართლოების მიდგომა იმასთან დაკავშირებით, რომ საჯარო სექტორში შრომითი ურთიერთობებიდან გამომდინარე დავები არ განიხილებოდა ადმინისტრაციულ სასამართლოში და სამოქალაქოს უგზავნიდნენ განსჯადოებით, ანუ ამით პრაქტიკულად იმას ამბობდნენ, რომ საჯარო სექტორში არ ხდებოდა დისკრიმინაცია და ანუ როგორ უნდა დაიცვას თავი საჯარო სექტორში დისკრიმინაციის მსხვერპლმა. ეს სალსაღად არასწორი მიდგომა იყო, რაც საბედნიეროდ გამოსწორდა.
ძალიან დიდი მადლობა. გინდოდათ კიდევ რაიმეს დამატება?
პატარა დეტალი კიდევ კანონის ხარვეზე და ასე პრაქტიკამ რაც აჩვენა. კერძოდ, სარჩელის აღძვრის ეტაპზე, დასაშვების ეტაპზე დისკრიმინაციის მსხვერპლი წარადგენს შესაძლო მტკიცებულებებს, რაც მას ხელთ გააჩნია. შესაძლოა ეს რეალურად მხოლოდ მხარის ახსნა განმარტებაც იყოს და რაღაცა მატერიალური მტკიცებულება არ ქონდეს მას, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ სასამართლომ უნდა მიიღოს წარმოებაში ასეთი სარჩელი და შემდგომში გადაწყვიტოს ქონდა თუ არა დისკრიმინაციის ადგილი.
და
იყო პრაქტიკაში ეს საქმეები, როდესაც სასამართლომ აღნიშნა, რომ ხარისმიერ სარჩელის აღძვრის დროს წარმოდგენილი მტკიცებულებები არ იყო საკმარისი და ავალებდა მტკიცებულებების წარმოდგენას. რაც ვფიქრობ არ იყო სწორი და თანაც სპეციალური ნორმები ავალდებულებს ასეთ შემთხვევაში სასამართლოს, რომ ხარვეზი დაადგინოს დისკრიმინაციის საქმეზე. თუ რაღაცა უზუსტობა არის სარჩელის აღძვრის დროს დოკუმენტებში და ხდებოდა ისე, რომ ზოგადი წესის მიხედვით განუხილველად ტოვებდნენ ხოლმე ასეთ სარჩელებს, შემდგომში საჩივრდებოდა ზედა ინსტანციაში, სააპელაციო სასამართლოში, კერძო საჩივრით. და ეს ხარვეზი აქაც ძალიან თვალსაჩინო იყო, სამი დღე იყო სულ გათვალისწინებული და ეხლაც არის გათვალისწინებული კერძო საჩივრის შესატანად. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობა ძალიან ცოტა არის სამ დღეში, რომ დასაბუთებული საჩივარი მოამზადო, თანაც დაუპირისპირდება უნდა სასამართლოს. ძალიან ცოტა არის.
ხოლო სამი დღე ეძლევა ამისთვის მოკლედ.
მაშინ როდესაც ზოგადი წესით 12 დღე არის ჩვეულებრივ კერძო საჩივრებზე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. კი ბატონო,
დიახ. სიტყვით მინდოდა დამემატები, აი ბატონმა ანზორმა რაც ბრძანა კიდევ ერთხელ მიუთითებს, როგორი ევოლუცია გაიარა სასამართლომაც. როგორ თანდათან ესე ვთქვათ მატულობს ესეთი სარჩელები პლუს ამას თანდათან მიდგომებიც იცვლება და აქვე მინდა ხაზე გაუსვა რომ ძალიან დიდი პროცენტია მომართვიანობის სასამართლოებიდან მოსამართლეებიდან რომლებსაც აინტერესებს აგრეთვე პარალელურად როგორ თვითონ ადამიანის უფლება და ევროპული სასამართლოს სტანდარტები დიახ ამ საკითხთან მიმართებით
ეს მე მგონი კიდევ ცალკე გადაცემის თემაა, იმდენად საინტერესო თემა წამოწიეთ ახლა თქვენ წინ. დიდი მადლობა. მარი, ახლა ისევ თქვენთან მექნება შეკითხვა. თქვენი დაკვირვებით და თქვენი შესწავლილი მასალების მიხედვით, ყველაზე ხშირად რა ნიშნის დისკრიმინაციას ეხებოდა ეს საქმეები, როგორც სასამართლო პრაქტიკიდან, ისე სახალხო დამცველთან არსებული თანასწორობის დეპარტამენტიდან გამოთხოვილი საქმეების მიხედვით.
წეღან ვახსენებთ საუბრისას პოლიტიკურ და რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაციის შემთხვევები იყო ყველაზე მეტი პოლიტიკური ნიშნის დისკრიმინაციისა თუ კი შემთხვევაში კი ყველაზე მეტად შრომით დავებს გულისხმობდა ეს ანუ სამსახურიდან გათავისუფლება ხდებოდა პოლიტიკური ნიშნით. პრინციპში რამდენიმე მნიშვნელოვან ხარვეზე გამახლა ბატონ მაზონ ყურადღება და მიხარია მტკიცების პირთან დაკავშირებით ჩვენც გვაქვს საკმაოდ ცვლად საუბარი ამ მიმართულებით არსებულ ხარვეზებზე. ზოგადად მინდოდა მეთქვა რომ ჩვენი კვლევის მიზანი თვითმიზანი ნამდვილად არ ყოფილა რა თქმა უნდა სასამართლოების კრიტიკა რატომ მიიღეს ესე და რატომ იმსჯელეს ასე ჩვენი მიზანია რა თქმა უნდა ის რომ შეისწავლონ სასამართლოებმა ეს კვლევა მათ შორის თქვენმა დეპარტამენტმა და შესაბამისი ნაბიჯები გადადგან რათა აღმოიფხვრას არსებული პრაქტიკა რა თქმა უნდა მესმის რომ ორი წელი არ არის ძალიან დიდი დრო, იმ საჭიროა კიდევ მეტი დრო და პრაქტიკა იმისათვის, რომ სასამართლო ჩამოუყალიბდეს სწორი ასე თქვათ წმენა და ასე თქვათ ცოდნა იმისა თუ როგორ უნდა გამოიყენოს კანონმდებლობა. ჩვენს რეკომენდაციას ამ შემთხვევაში თეთრ რეკომენდაციას წარმოადგენდა ის, რომ სასამართლოებს განემარტათ კანონმდებლობა სისტემურად და ადამიანის უფლებათა სასარგებლოდ ეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დადგენილი სასამართლო რაც აქ ესეთი რაღაც ნათქვამი რომ ადამიანის უფლებათა სასარგებლოდ უნდა მოახდინონ კანონმდებლობის განმარტება სასამართლოებმა ჩვენი მოწოდებაც ეს იყო პირველ რიგში და ჩვენი მოსაზრებით მიუხედავად იმისა ჩვენი რეკომენდაციით კონკრეტული მიმართულებებით ცვლილებები შევა თუ არა კანონმდებლობაში ვფიქრობთ რომ ამ ეტაპზე არსებული კანონმდებლობაც იძლევა შესაძლებლობას თუ მისი სწორი განმარტების პირობებში რომ მოხდეს გარკვეულ იმ ხარვეზების ნაწილის მაინც აღმოფხვრა რაც გვაქვს დღეს კანონმდებლობაში თუმცა ნაწილთან მიმართებაში ცხადია აუცილებელია საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება და მივადმოთ რომ ის პროცესი რაც წეღან ვახსენე სახალხო დამცველის კანონპროექტთან დაკავშირებით შეჩერებულია გაგრძელდება და შევა ის სხვა ცვლილებებიც რომელიც ჩვენი მოსაზრებით შესატანია და გვაქვს რეკომენდაციად მითითებული ჩვენს კვლევაშიც. მე ასევე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო კონრად ადენაურის ფონდს რომ დააფინანსა ამ კვლევის განხორციელება და თქვენს მაყურებლებსაც უთხრა მსვენელებს უბრალოდ
სპანელსაც და მაყურებელსაც.
თუ კი დაინტერესდებიან აკლოვით, შეუძლია ჩვენს ვებგვერდზე შევიდნენ GTIG-ზე, იქ ეს ელექტრონული ვერსია და წაიკითხონ. ვფიქრობთ, არა მხოლოდ სასამართლოთვის, არამედ ადვოკატებისთვის და მოსაჩელებისთვისაც ძალიან საინტერესო მასალაა ჩვენს კვლევაში მოცემული, იმისათვის, რათა მან შეძლონ სწორად დაყენება თავისი სასაჩელო მოთხოვნის სასამართლოში თუ სახალხო დამცველთან და შესაბამისად სწორად წარმართონ დავა არსებული პრაქტიკის გათვალისწინებით, რაც ჩვენ გვაქვს იქ ძალიან ბევრი კარგი ციტატა გვაქვს მოყვანილი თითოეულ სასამართლოდან და სამართლის გადაწყვეტილებებიდან, თუ როგორ განმარტა ესა თუ ის ნორმა და ასე შემდეგ და ეს დარწმუნებული ვარ, რომ გამოადგება. აქვე მინდა აღნიშნო ისიც, აი თქვენ სახსენეთ ადამიანის ფლებოთ ევროპულ სასამართლო პრაქტიკაზე ხშირად მოგმართავენო, მეც მიხარია ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება შეხვდა დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით. ბევრი არ არის, ან ხა მასშტაბურად, მაგრამ შეხვდა რამდენიმე გადაწყვეტილება, სადაც ჰქონდა მოსამართლებს ჰქონდათ მოყვანილი ადამიანის ფლებოთ ევროპულ სასამართლოს პრეცედენტური სამართალი კონვენციის მუხლებით და ასე შემდეგ, რაც თქვა უნდა მისასალმებელია და ვიმედოვნოთ ეს ტენდენცია კიდევ უფრო მეტად გაგრძელდება და გაიზრდება.
ერთ დავამატებდი უბრალოდ, როდესაც ვსაუბრობდი, რომ ძალიან დიდია ინტერესი მოსამართლეების მხრიდან და უტარდება ტრენინგები სწორედ ამ თემაზე, ასევე კასკადური ტრენინგები მიმდინარეობს ადვოკატებისთვის და ფიქრობ, მათთვისაც საინტერესო იქნება თქვენი კვლევა, იმდენად რამდენადაც სწორ შედგენილ სარჩელს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იგივე სასამართლოსთვის, ხომ?
რომ
დადგეს.
ანზორ, გადაცემის ბოლოს თქვენს რეცეპტით რომ შეაჯამოთ.
მე ისე მინდა რომ ციტირება მოახდინო უზნე სასამართლოს განჩინების ჩანაწერიდან, რომელიც ყურადღებას ამახვილებს შემდეგზე, რომ სასამართლო, რომელიც მის განსჯად საქმეს იხილავს, ფლობს ამ საქმის განხილვის აბსოლუტურ კომპეტენციას. მათ შორის საქმის განხილვის პროცესში მას შეუძლია გამოიყენოს და განმარტოს დავის გადაწყვეტისათვის საჭირო ყველა ნორმატიული აქტი. ანუ ეს ძალიან მისასალმებელი განცხადება არის და განმარტება გაკეთებული. ანუ ეს იმას გულისხმობს, რომ სასამართლო გლობალისტურად უდგება საქმეს და არა ზედაპირულად და ფორმალურად, რაც სამწუხაროდ თავიდან იყო პირველ ინსტანციის სასამართლოების შემთხვევაში, როდესაც მე სამწუხაროდ მახსოვს ეს განცხადება, რომელიც არასაუქმოდ განაცხადა ერთ-ერთმა მოსამართლემ, რომ როდესაც ევროსასამართლოს პრეცედენტები მოიყვანეთ მაგალითად, სასამართლომ განაცხადა, რომ იგი არ იყო ვალდებული ასე გლობალისტურად მიდგომოდა საქმეს და სამწუხაროდ ძალიან ზედაპირულად წარიმართა ის პროცესი. თუმცა საბოლოო ჯამში წარმატებით დასრულდა ზედა სასამართლო ინსტანციების გადაწყვეტილების შედეგად.
კეთილი, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა პირდაპირ გეუბნებით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამ თემას კიდევ დაუბრუნდებით, უფლება და თავისუფლება კვლავ და კვლავ დაუბრუნდება ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობას და მის აღსრულებას ამ თემას. მე ისღა დამრჩენია, რომ მადლობა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის. შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ ქალბატონები მარინე კვაჭაძე, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ანალიტიკური განყოფილების უფროსი, მარინე კაპანაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა ორგანიზაციის იურისტი და ანზორ ხატიაშვილი, კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი და ადვოკატი. მე მედეა იმერლიშვილი ვუწყობდი გადაცემას. მომდევნო ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს.
უფლება და თავისუფლება.